Γεια και χαρά λοιπόν, απεργία μπροστά μας στις 8 του Νοέμβρη. Το σύνθημά μας είναι μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Ενώ σε ό,τι αφορά το επάγγελμά μας, το επάγγελμα των μουσικών, έχουμε την πάλη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ξεκινώντας πρώτα από το θέατρο, ενώ θα πρέπει και εμείς να προβάλλουμε τα δικά μας αιτήματα που αφορούν άμεσα στη θέσπιση ελάχιστης σεζόν που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μήνες, στις πληρωμένες πρόβες, μιας και υπάρχουν παραστάσεις όπου οι πρόβες μπορεί να κρατήσουν και 1 μήνα και τελικά να μην έχουμε καν σεζόν, όπως επίσης και σε ένα ωράριο ανθρώπινο που θα πρέπει να είναι ένα ωράριο 4,5 ώρων στο maximum του και όχι όσο κρατήσει μέχρι να έρθει η αυγούλα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της απεργίας τώρα, η αιχμή μας είναι στην απεργία στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς σε έναν αγώνα που έχουν ξεκινήσει οι συνάδελφοι από το σύνδεσμο, από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, από τις αρχές της προηγούμενης σεζόν. Ένας αγώνας που κορυφώθηκε με μια απεργία που έγινε στη μέση του χειμώνα, αν δεν κάνω λάθος, το Φλεβάρι. Μια απεργία που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και είναι ένας αγώνας που συνεχίζεται και τώρα στην προσπάθεια να υπάρξει μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Απ' την άλλη, έχουμε εξελίξεις και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, όπου η γνωστή πλειοψηφία εκεί των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και του κυβερνητικού συνδικαλισμού των διαφόρων εντός εισαγωγικών αριστερών έχει επιβάλει μια κατάσταση και αποφάσισε τις τελευταίες μέρες να αναβάλει το προγραμματισμένο συνέδριο της Ομοσπονδίας επαόριστον μέχρι από ό,τι φαίνεται να εξασφαλιστεί η επιθυμητή για αυτούς πλειοψηφία και ο επιθυμητός για αυτούς συσχετισμός δυνάμεων. Επειδή σας πήραμε από τα μούτρα, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα πάμε σιγά σιγά αναλυτικά στα ζητήματά μας. Να πούμε ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο του δικού μας σωματείου, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, που σαν μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΘΑ θα μας ξεδιαλύνει και θα μας απαντήσει στα ερωτήματα που θα έχουμε όλοι μας για το τι συμβαίνει τελικά εκεί, και αλλά και για τον τρόπο το πώς βαδίζουμε στην απεργία.
Άιντε με στη ζυγή το πυρωμένο κέντρο, άιντε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιντε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά του.
Πάμε σε απεργία λοιπόν στις 8 του Νοέμβρη. Θα μου πείτε τώρα, εδώ είμαστε σε μια εποχή που η χώρα και η πατρίς βγαίνει από τα μνημόνια και τα προβλήματα ως εκ θαύματος θα σταματήσουν να υπάρχουν παρά τους 1000 μνημονιακούς νόμους πάνω από το κεφάλι μας και εμείς πάμε σε απεργία. Ποιος είναι ο λόγος άραγε? Εδώ κάτι παράλογο συμβαίνει, αλλά όταν ο λόγος λαιλατείται και ως λέξη αλλά και ως αναλογία από την τέχνη και τη μουσική ως τη συζήτηση, την πολιτική και τη σκέψη, τότε αυτό που μένει στους ανθρώπους δεν μπορεί να είναι άλλο από τον παραλογισμό. Όταν τον κύριο λόγο τον έχουν στα διάφορα πάνελ, στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα οι Μητσοτάκηδες, οι Τσίπρες, οι Παπανδρέου και οι Βενιζέλη και το συναφές απατεωνίστικο συνάφι τους, τότε φυσικά ο δρόμος για να γλιτώσει κάποιος φουκαράς που δεν μπορεί να βγάλει άκρη με το τι συμβαίνει είναι να πηδάει στον γκρεμό του παραλογισμού.
Βαθιά στα σωθικά μου, άιτε κάτι γίνεται κυρά μου, άιτε χίλια άλλο κάτι πλαγυρίζουν, άιτε έξοδο ζητάνε και μάλλον.
Βέβαια θα μου πείτε τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν όλοι οι προηγούμενοι που είπαμε, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων, οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνδικαλισμού που λύνουν και δένουν ακόμα στα σωματεία. Ο πασοκισμός καλά κρατεί παρά το τέλος, ας πούμε, το οποίο δεν υπήρξε τελικά ποτέ του Πασόκ ή τέλος πάντων την κρίση που παρουσιάστηκε πριν από μερικά χρόνια. Αλλά και τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκτός από τη δουλειά τους, που είναι να εξαπατούν, να θολώνουν τα νερά, να μπερδεύουν τα μυαλά, να κάνουν ένα πολύ επιτυχημένο εμπόριο ελπίδας, μια δουλειά που την έχουν μάθει χρόνια αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπαμε, αν και για κάποιους το άνθρωπος μη σας απασχολεί, δεν πρόκειται για ουσία, πρόκειται για απλή συνωνυμία. Πριν συνεχίσουμε να λέμε εμείς όμως οτιδήποτε, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τον Βασίλη Παρασκευόπουλο, πρόεδρο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, που θα μας πει για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, για την απεργία, για τις εξελίξεις που έχουμε στη Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος και για όλα τα υπόλοιπα. Βασίλη, για χαρά.
Ναι, καλησπέρα.
Θέλουμε να μας πεις τι συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Έχουμε μια εξέλιξη που λέει ότι αναβλήθηκε το συνέδριο επαόριστον μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός συσχετισμός δυνάμεων για την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας.
Δηλαδή είχαμε ενημερώσει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι η διοίκηση σαν πρώτη κίνηση προσπάθησε, μάλλον για να εξυπηρετήσει κάποιες μεθοδεύσεις που είχε όσον αφορά τη διαμόρφωση του σχετισμού, να φέρει το συνέδριο ένα μήνα νωρίτερα. Αυτές οι μεθοδεύσεις προφανώς δεν ήταν αυτό που τους συνέφερε και αποφασίσαν να ακυρώσουν την ημερομηνία του συνεδρίου που οι ίδιοι αποφάσισαν, επικαλούμενοι μια σειρά προφάσεις οι οποίες όχι μόνο λογικές είναι, αλλά και αστείες είναι.
Όπως?
Όπως ας πούμε για παράδειγμα ότι πρέπει να είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα ζητήματα που βάζει το καταστατικό.
Όταν συγκλήθηκε το συνέδριο από αυτούς δεν συγκλήθηκε ή όχι?
Από αυτούς συγκλήθηκε.
Τότε δεν ήταν ευθυγραμμισμένοι.
Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι πραγματικά δεν μπορούν σε καμία λογική να σταθούν, με καμία λογική να σταθούν όλες αυτές οι αιτιάσεις.
Το όχημα παρουσίασε ζήτημα ευθυγράμμισης και πήγαμε στο συνεργείο.
Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται στο συνεργείο δεν μας δίνουν απάντηση για το πότε θα είναι έτοιμο το όχημα.
Μάλιστα. Που σημαίνει...
Είναι χαρακτηριστικό το ότι ενώ ακυρώθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία, εμείς και πολλοί άλλοι σύμβουλοι και πολλοί άλλοι αντιπρόσωποι πιέσαμε για το πότε θα γίνει το συνέδριο. Η απάντηση ήταν καμία, επεκφυγές, θα δούμε όταν θα είμαστε έτοιμοι.
Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι που έχει μια σημασία. Πόσες μέρες πριν από το συνέδριο αποφασίστηκε η αναβολή?
Το συνέδριο ήταν τη Δευτέρα 8 του μήνα και την προηγούμενη Τετάρτη αποφασίστηκε η αναβολή στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίσαμε σε ποιο χώρο θα γίνει το συνέδριο. Όταν φέρανε ένα θέμα για εγγραφή και νομοποίηση αντιπροσώπων ενός σωματείου που δραστηριοποιείται στην ΕΡΤ, εκεί βάλαμε και κάποιες ενστάσεις, παρόλο που ήταν και ευνηδιαστικό, δηλαδή δεν είχαμε τα στοιχεία του σωματείου από τα πριν. Ακόμα και η μερίσια διάταξη που μας στείλανε το προηγούμενο βράδυ έγραφε έγκριση εγγραφής νέου σωματείου.
Το σωματείο εμείς... αυτό τι σωματείο είναι?
Είναι σωματείο εργαζομένο στην ΕΡΤ.
Εργαζομένο στην ΕΡΤ. Και το οποίο ότι υπήρχε πρόβλημα δηλαδή με αυτό το σωματείο, γιατί δεν δέχτηκε?
Καταρχήν υπήρχε όσον αφορά την προθεσμία, γιατί και το καταστατικό προβλέπει ότι 10 μέρες νωρίτερα και σε εξαιρετική περίπτωση είναι η τελευταία προθεσμία που δίνονται τα στοιχεία και τα χαρτιά ενός σωματείου.
Ναι, αλλά αφού λες ότι το σωματείο αυτό ήταν σωματείο εργαζομένων της ΕΡΤ, γιατί δεν ήταν στην ΠΟΣΠΕΡΤ, ας πούμε, και τελικά βρέθηκε να θέλει να...
Προφανώς εδώ τώρα μιλάμε για ένα σωματείο, όπου και αυτό είναι αποτέλεσμα μια σειρά μεθοδεύσεων, δυνάμεων τώρα προφανώς που από το ΣΥΡΙΖΑ κινούνται, οι οποίες προσπαθήσαν να διαμορφώσουν ένα σχετισμό στο συνέδριο της ΠΟΣΠΕΡΤ. Εκεί είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν αντιπαραθέσεις όσον αφορά τη διαδικασία των εκλογών τους. Υπήρχε μια διαδικασία, τέλος πάντων, που ήταν εντελώς διαβλητή. Εμείς κάποιες πλευρές που τις είδαμε άμεσα τις τονίσαμε, για παράδειγμα επιστολική ψήφος, ναι, που και ο 1264 απαγορεύει και το καταστατικό τους δεν προβλέπει. Και φυσικά και εμείς εδώ είμαστε εντελώς αντίθετοι σε οποιαδήποτε τέτοια μορφή.
Ναι.
Εδώ όμως τώρα είναι και κοροϊδία να επικαλείται η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, είναι κοροϊδία να επικαλείται ότι εδώ προσπαθούμε να τηρηθούν όλα με βάση το καταστατικό και το νόμο. Και είναι κοροϊδία γιατί εδώ φέρνουν προς νομιμοποίηση ένα σωματείο που πραγματικά δεν έχει κανένα τέτοιο στοιχείο, όπως είναι ας πούμε για παράδειγμα το σωματείο των συντελεστών σκηνής της Λυρικής, και το οποίο σωματείο είχε κάνει εκλογές τις τελευταίες του 2013, έπρεπε να έχει κάνει το 2016, χωρίς κανένα ορισμό προσωρινής διοίκησης, ξαφνικά με μία ταχύτητα έκανε τέλος πάντων μία εκλογική διαδικασία για να βγάλει έναν αντιπρόσωπο και μάλιστα χωρίς αριθμό μητρώου, χωρίς να έχει πάρει αριθμό διαταγής από τον Δικηγορικό Σύλλογο για ορισμό δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου. Και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι έγινε με εντελώς διαβλητές διαδικασίες και χωρίς καμία κάλυψη από αυτά που προβλέπονται. Ναι.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο πιο καλός ο μαθητής της πασοκικής λογικής στο συνδικαλισμό των προηγούμενων χρόνων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι?
Είναι καθαρό τώρα, γιατί...
Και της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια.
Βέβαια. Και δεν είναι και τυχαίο ότι και σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες εκφράστηκαν ενιαία, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Μάλιστα σε αντιπαράθεση με το δικό μας ψηφοδέλτιο, λέγοντας ότι αν έχει στελέχη εδώ στο συνδικαλιστικό κίνημα της Νέας Δημοκρατίας ή και του ΠΑΣΟΚ, θεωρείται ένα πιο ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο από ένα που είναι μόνο στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος ή είναι ένα ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνουμε τώρα τι εννοούν ανεξαρτησία, δηλαδή μια εξάρτηση από όλες τις πολιτικές και τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα μας έχουν τσακίσει κάθε δικαίωμα. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ότι, για παράδειγμα, οι μεθοδεύσεις που κάνουν την τελευταία στιγμή, είναι το σύνολο της δράσης τους τα τελευταία 3 χρόνια, το οποίο μόνο ένα να πούμε χαρακτηριστικά, ότι σε 3 χρόνια έχουν κάνει 9 διοικητικά όλα και όλα. Δηλαδή 3 το χρόνο. Δηλαδή κάθε 4 μήνες ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δείχνει καθαρά, δηλαδή, και σε οποιοδήποτε δηλαδή έχει κάποιες προκαταλήψεις, θέλει να σκεφτεί αντικειμενικά και λογικά, ότι εδώ τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο καταργήθηκε μετά από τις τελευταίες εκλογές που γίνανε πριν 3 χρόνια το τελευταίο συνέδριο.
Ναι, ναι. Ναι, αλλά ο λόγος για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η κίνηση από την πλευρά των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και αυτού του κυβερνητικού συνδικαλισμού, εν πάση περιπτώσει, τι είναι, απειλείται, φαίνεται, δηλαδή φάνηκε ότι έχει αλλάξει ο σχετισμός στην Ομοσπονδία,
ναι,
και θα χανόταν το πάνω χέρι.
Αυτό είναι το στοιχείο, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα ότι και δυνάμεις και συνάδελφοι και εργαζόμενοι και από τη στάση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια και τη στάση που είχαν όσον αφορά το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, που είναι χαρακτηριστικό ότι 2 μέλη της διοίκησης, ο πρόεδρος μάλιστα της Ομοσπονδίας, δεν είναι ούτε καν αντιπρόσωπος στο συνέδριο αυτό. Και αυτό δείχνει ότι αυτές τις δυνάμεις, αυτές τις αντιλήψεις, τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια, που αυτό είναι τώρα, τα πρωτοβάθμια σωματεία είναι, ναι, η Ομοσπονδία, τους πετάξαν έξω.
Μάλιστα.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι και από τη στάση που είχαν και στο δικό μας σωματείο, στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η τελευταία τους εκλογική κίνηση να καλέσουν ανοιχτά σε αποχή, σε εγκατάλειψη του σωματείου, σε μη συμμετοχή, μια καθαρά εργοδοτική θέση, καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν την απήχηση, τέλος πάντων, στα μυαλά, στη σκέψη των εργαζομένων. Προσπαθούν τώρα με διάφορους χειρισμούς να μπορέσουν ένα σχετισμό που φαίνεται ότι αλλάζει εις βάρος τους, να τον ενωθέσουν, να τον αλλοιώσουν, να τον αντιστρέψουν. Με όποια μεθόδευση γίνεται. Και είναι εδώ τώρα μιλάμε πληθώρα μεθοδεύσεων πραγματικά.
Ναι. Αυτό τώρα πρέπει βέβαια να το σκεφτούμε όχι ξεχωρισμένα από τον αγώνα που κάνει ο ΣΕΗ για τις συλλογικές συμβάσεις, ένας αγώνας ο οποίος πέρσι και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Αναφέρω το ΣΕΗ πρώτο, ο οποίος προχώρησε απεργία πέρσι πολύ επιτυχημένη το Φλεβάρι, και που φαίνεται ότι από την αρχή της χρονιάς ότι αυτός ο αγώνας θα έχει συνέχεια. Εκεί τώρα ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει? Δηλαδή βρισκόμαστε, από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, βρισκόμαστε σε μια συζήτηση συλλογικής σύμβασης στην οποία περίπου δεν συμμετέχει ο ΣΕΗ.
Λοιπόν, να πω και γι' αυτό, βέβαια πριν να πω και να έχουν και μια εικόνα και οι συνάδελφοι που μας ακούνε, ότι εδώ η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει αποφασίσει, μάλιστα σε τελευταίο διοικητικό συμβούλιο, που μετά από αίτημα γραπτό 4 συμβούλων, οπότε σύμφωνα με το καθηγητικό ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν διοικητικό συμβούλιο, και σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο αρνήθηκαν να ορίσουν ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου. Εμάς αυτό τώρα μας βάζει σε μεγάλες υποψίες. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς η πρότασή μας ήταν 5 Νοέμβρη, που είναι η τελευταία Δευτέρα πριν την εκπνοή της θητείας της Ομοσπονδίας, και αυτό το αρνήθηκαν. Προφανώς η σκέψη τους είναι για παράταση της θητείας της Ομοσπονδίας. Αυτό δείχνει και μία λογική που ουσιαστικά, αν δεν μας βγαίνει ο συσχετισμός...
Όταν λες παράταση, αυτό πώς στέγεται κάπως?
Δεν ξέρω τι έχω στο
Υπάρχει
μέλλον.
Προηγούμενο τέτοιο, δηλαδή, να παρατείνεται η θητεία, πώς, αφού...
Μπορεί να πάμε σε προσωρινή διοίκηση, μπορεί να πάμε, δεν ξέρω, σε μία μετά την εκπνοή, δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Ζητήσαμε εμείς μάλιστα να μας αιτιολογήσουν γιατί δεν ορίζουν, ας πούμε, αυτό. Γιατί δεν το ορίζουν. Μας επικαλυφθήκαν μία σειρά λόγους, ότι κάποια σωματεία είναι σε διαδικασία εκλογών. Πράγματι είναι ένα σωματείο, αλλά εδώ τώρα δεν μπορεί να μπει σε κίνδυνο το ίδιο το σωματείο, η ίδια η Ομοσπονδία, γιατί ένα σωματείο κάνει εκλογές. Ήταν ευθύνη της Ομοσπονδίας να καθοδηγήσει ότι πρέπει μέσα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, και μάλιστα το συγκεκριμένο σωματείο κάνει εκλογές και πέρα, μετά τη λήξη της θητείας του. Που σημαίνει τώρα εδώ ότι μιλάμε για ένα σύνολο μεθοδεύσεων. Εμείς τώρα σε αυτή την κατεύθυνση καταλαβαίνουμε ότι μία, και να το συνδέσω και με την ερώτηση που μου έκανες, και όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω πολλοί συνάδελφοι έχουν αυτή την εικόνα. Η Ομοσπονδία προσπάθησε στην προσπάθεια που έκανε το ΣΕΙ και ο ΠΜΣΗ να υπογράψουν, να πιέσουν δηλαδή την εργοδοσία στα μεγάλα θέατρα, τα εμπορικά. Έκανε προσπάθεια να τους διευκολύνει βάζοντας το Υπουργείο να τους βγάλει από τη συζήτηση με τα σωματεία που αγωνίζονταν και να ουσιαστικά μαζί με την Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία, Υπουργείο και εργοδότες να υπογράψουν μια σύμβαση η οποία θα είναι βολική για ποιον άλλον, για την εργοδοσία.
Στην οποία να μην υπάρχει γνώμη των άμεσα ενδιαφερόμενων, των εργαζόμενων στο θέατρο δηλαδή. Έτσι.
Ούτε καν. Απλώς να τη φέρουν και να την ψηφίσουν σε ένα διοικητικό συμβούλιο που έχουν αυτοί, που είχαν αυτοί το συσχετισμό. Πιθανόν τώρα κάποιες τέτοιες εξελίξεις, πιθανόν λέω, κάποιες τέτοιες εξελίξεις, ας πούμε για παράδειγμα το να καταλήξει η σύμβαση και να έχουν μία πλειοψηφία για να περάσουν τους όρους που θέλουν μέσα στην Ομοσπονδία, να είναι και η αιτία της αναβολής του συνεδρίου. Δηλαδή το ότι δεν ορίζεται μία ημερομηνία. Να πούμε δε ότι η εικόνα που έχουμε και από τους ίδιους εργοδότες είναι ότι υπάρχει μία πρόταση στα μέτρα κυριολεκτικά, δηλαδή στα μέτρα κυριολεκτικά των αναγκών της εργοδοσίας.
Για τους όρους της συλλογικής σύμβασης μιλάμε.
Ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε για αυτήν την πρόταση 600 με 650, δηλαδή 600% μισθός, 650 μεικτά ο μισθός ας πούμε του εργαζομένου σε αυτά τα θέατρα.
Δηλαδή ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι μουσικός ή ηθοποιός, ο οποίος έχει ξοδέψει 10 χρόνια από τη ζωή του σε σπουδές και έχει και μια εμπειρία επάνω στα πάλκα, τα θεατρικά ή τα μουσικά άλλων 10-20 χρόνων, θα πρέπει να πληρώνεται ως ανεδίκευτος εργάτης.
50 ευρώ μεικτά πάνω από τον ανεδίκευτο εργάτη.
Μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό το
και αυτό
πράγμα.
Μιλάμε τώρα για μία σεζόν, μπορεί να μία παράσταση να κρατήσει και 2 μήνες και 1,5 μήνες.
Και 2 μήνες, ναι.
Και για πρόβες, οι πρόβες θα πληρώνονται.
Εκεί τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μία διαλλακτικότητα και αυτή τώρα θέλει να φανεί αν ναι ή όχι, θα το δούμε δηλαδή αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά τι είναι αυτό και είναι νομίζω και αποκαλυπτικό και των κυβερνητικών προθέσεων και των συνδικαλιστικών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο κίνημα. Δηλαδή τι, ότι εδώ αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε εμείς, συμφωνώντας βέβαια και με το στόχο της ανάπτυξης πάση θυσία, να είναι ένας μισθός που να συμβάλλει σε αυτή την ανάπτυξη, δηλαδή στην ανάπτυξη της κερδοφορίας.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό που διαλαλεί τώρα και διατυμπανίζει και η κυβέρνηση και μεταφέρουν τα συνδικαλιστικά της στελέχη μέσα στο χώρο εδώ στον κλάδο το δικό μας, ότι εδώ είναι κατάκτηση τα 25 ευρώ μεικτά, αύξηση του κατώτατου μισθού και μάλιστα με υπουργική απόφαση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τι ακριβώς θέλουν, αν πανηγυρίζουν τα 25 του κατώτατου, θα πανηγυρίζουν σίγουρα για τα 75 του κλαδικού μισθού.
Ναι. Τελικά όμως εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται τέτοιους όρους δουλειάς που δεν είναι καν ανθρώπινοι, ειδικά για τους μουσικούς και για τους ηθοποιούς, το να έχει κάποιος μία σεζόν 2 μηνών και να μην πληρώνεται για παράδειγμα τις πρόβες και να δουλεύει κάτω από όρους που όλοι ξέρουμε ποιοι είναι στην πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται αυτά τα πράγματα, που είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δέχτηκαν κόψιμο μισθών, κατάργηση δικαιωμάτων που είχαν κατακτηθεί εδώ και δεκαετίες, μπορούν να λέγονται συνδικαλιστές? Είναι οι εκπρόσωποι εργαζομένων αυτοί ή είναι κάτι άλλο?
Είναι αυτή η συζήτηση η οποία οδήγησε και στη δημιουργία του ΠΑΜΕ. Αυτή η συζήτηση οδήγησε. Ναι. Όλα αυτά τα εμπόδια, όχι τα εμπόδια, τα αναχώματα, αλλά το μακρύ χέρι της εργοδοσίας, των κυβερνήσεων μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Από αυτό το στοιχείο έγινε απαραίτητα αυτή η σύγκρουση. Η σύγκρουση τώρα που θα έχετε δει έχει οξυνθεί και με το συνέδριο της ΓΕΣΕ που από πίσω φέρνει σειρά νοθειών. Είναι μέρος της και αυτή η προσπάθεια νόθευσης που κάνουν εδώ στην Πόθα. Mm. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι μας πρότειναν ότι να στείλουν στη ΓΕΣΕ, στο νομικό τμήμα της ΓΕΣΕ, να πιστοποιήσει την ομιμότητα των αντιπροσώπων.
Μάλιστα.
Δηλαδή στους επαγγελματίες της διοργάνωσης
συνεδρίων,
ακριβώς, να στείλουμε να μας πούνε στο Λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Ακριβώς, τέλεια.
Δηλαδή το θράσος τους και η συνέργειά τους και η συστράτευσή τους με αυτή την αντίληψη με το συνδικαλιστικό κίνημα είναι προφανής.
Ναι, Βασίλη, επειδή τους έχουμε πιάσει τους ακροατές από τα μούτρα, να κάνουμε ένα διάλειμμα με ένα τραγούδι και συνεχίζουμε για να πούμε και δύο πράγματα για τα ζητήματα των μουσικών και της δικής μας, των δικών μας διεκδικήσεων.
Τη συνοικία, τα λεωφορεία γεμίσαν φανέλες κι αναμένα μάτια. Σμαρή οικοδόμη μπρος στη δημαρχία, στις γωνιές η νύχτα γίνεται κομμάτια. Άρχισε να γλυκό χαράζει στα λασπωμένα σου γυαλιά. Μέχρι το λιμάνι πάνω στους κειμένους ώμους του εργάτη. Αίμα και τσιμέντο γίνονται χαρμάνι, χτίζεται η ζωή μας θάνατο γεμάτη.
Συλλόγου. Βασίλη, πες μας με ποιο τρόπο βλέπουμε εμείς την απεργία που θα γίνει στις 8 του Νοέμβρη, τι διεκδικούμε εμείς, ποια είναι η μεθόδευσή μας μέχρι τη μέρα της απεργίας.
Ναι, είναι μια δύσκολη απεργία και δυσκολευτήκαμε και για το πώς εδώ θα ανοίξουμε αυτή τη δουλειά μέσα στο χώρο. Η δυσκολία είναι πρώτον ότι αρνήθηκε η ίδια η ΕΣΕ. Αναμενόμενο βέβαια, αλλά υπήρχε και μία πίεση αποφάσεων από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, που βέβαια δεν τους απασχολεί και ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται. Ένα είναι αυτό το στοιχείο. Το δεύτερο είναι μία απόφαση πριν χθες, νομίζω, ή προχθές της ΑΔΕΔΗ, που ενώ σε πρώτη φάση πολυσιέργησε για να πάρει μία τέτοια απόφαση για απεργία. Στο Γενικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, πήραν απόφαση για 14 Νοέμβρη.
Της ΑΔΕΔΗ.
Της ΑΔΕΔΗ, δηλαδή να σπάσουν το ενιαίο της απάντησης των εργαζομένων σε αυτά τα μέτρα που έρχονται. Εμείς εδώ τώρα αυτό που βάζουμε πέρα από...
Υπήρξε κάποια δικαιολογία, γιατί όχι στις 8 και...
Είναι νωρίς.
Είναι νωρίς, μάλιστα.
Ναι. Αλλά ήταν νωρίς και όταν βάζαμε και τα ζητήματα αυτά για 8 του μήνα. Και τότε ήταν νωρίς και τώρα είναι νωρίς. Και φυσικά η επιδίωξη ήταν αυτό, να σπάσει η οργάνωση του αγώνα από κάτω. Αυτό ήταν η επιδίωξη. Αυτό είναι η επιδίωξη. Τώρα από την άλλη πλευρά, εμείς αυτό που βάζουμε, και αυτό είναι το ουσιαστικό ζήτημα, είναι να ανοίξει συζήτηση για το για την οργάνωση ενός αγώνα που θα βάζει μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Και αυτό τώρα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Πρώτον από την πλευρά του συσχετισμού, αλλά όχι μόνο του συσχετισμού, αλλά και από την πλευρά του να βάλουμε και τα ίδια τα αιτήματα, που και εκεί αποτυπώνεται, δηλαδή στη διατύπωση των αιτημάτων αποτυπώνεται και ο συσχετισμός. Δηλαδή το μη χειρόν βέλτιστο οδηγεί σε μια αντίληψη ότι ας βάλουμε αυτά μόνο που μπορούν να γίνουν και ναι, όχι το σύνολο των δικών μας αναγκών. Αυτή είναι τώρα μια μεγάλη προσπάθεια που πραγματικά οι δικές μας δυνάμεις, δηλαδή οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, την κάνουν στο συνδικαλιστικό κίνημα και, ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Και άρα δίνει αυτό και την ευθύνη που έχουμε και το χρέος και το σημαντικό ρόλο που παίζουμε.
Και ποιες είναι οι διεκδικήσεις που βάζουμε εμείς μπροστά, έτσι, σαν, σε ένα χώρο βέβαια που είναι πολύ χαοτικός, μιας και
ακριβώς,
μιλάμε
κατακαιρματισμένος,
κατακαιρματισμένος με πάρα πολλά μικρά μαγαζιά, με νυχτερινά κέντρα διαφόρων κατηγοριών και διαφόρων αμοιβών ή συνθηκών εργασίας. Και από εκεί και πέρα βέβαια και εργαζόμενων στα οδεία, στα μουσικά σύνολα κτλ.
Ναι, ναι, ναι. Εμείς τώρα, εντάξει, έχουμε αυτή τη δυσκολία γιατί είμαστε ένα ομοιοεπαγγελματικό σωματείο, εργαζόμενοι, δηλαδή όπου υπάρχουν εργαζόμενοι μουσικοί. Αυτό από μόνο του είναι μια δυσκολία. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε ανοίξει στους περισσότερους χώρους μια δουλειά, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, που σημαίνει ότι έχουμε και μια γνώση για το ποιες είναι οι ανάγκες, ποια αιτήματα μπαίνουν από την ίδια τη ζωή και ουσιαστικά έχουμε κάνει ξεκινήσει και κάποιες συζητήσεις και νομίζω ότι έχουμε πάρει και μια μεγάλη εμπειρία για την οργάνωση και το αγώνα στα θέατρα που δείχνει ότι ακόμα και αν δεν έχεις δυνάμεις σε ένα χώρο, όταν πραγματικά βάζεις ένα δίκαιο αίτημα που μπορεί να γίνει κρίκος, ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι.
Το δίκαιο λοιπόν είναι η μεγαλύτερη δυναμική,
Ακριβώς. Νομίζω αυτό είναι αυτό που καίει τον εργαζόμενο, αυτό και που νιώθει την εργοδοτική αυθαιρεσία πάνω στο κεφάλι του. Πραγματικά εκεί τώρα αυτό ανοίγει μεγάλους δρόμους, τεράστιους και σε περιόδους πολύ αρνητικού συσχετισμού όπως τώρα. Αυτό που βάλαμε τώρα εμείς είναι ότι πρέπει πρώτα μπροστά και κύρια να μπει η απεργία στα θέατρα, με βάση και τις συζητήσεις που κάναμε και πριν αυτά που είπαμε, δηλαδή τις επιδιώξεις εργοδοσίας.
Με δικά μας
αιτήματα. Πρέπει δηλαδή να απαντηθεί. Αυτό που βάζαμε, δηλαδή τη συλλογική σύμβαση που να βάζει αυτούς τους όρους, ένα μισθό αξιοπρεπή, όχι αυτό το 650, την πληρωμένη πρόβα, το minimum σεζόν, αυτά τα ζητήματα που ήταν τα κύρια, ας πούμε.
Και στο ελεύθερο επάγγελμα.
Στο ελεύθερο επάγγελμα έχουμε ξεκινήσει ήδη μια σειρά συζητήσεων και αυτό το χρονικό διάστημα που μένει είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Πρώτα στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα με τα αντίστοιχα αιτήματα που φαίνεται ότι και εκεί καίνε, δηλαδή πληρωμένη πρόβα και το minimum σεζόν.
Ναι.
Και αντίστοιχα και στα μικρά νυχτερινά κέντρα που φαίνεται ότι εκεί είναι το ύψος του μεροκάματου, το κατώτερο δηλαδή μεροκάματο, το ζήτημα του ωραρίου, που είναι μια δουλειά πραγματικά δικά στα τουριστικά κέντρα non-stop.
Ναι.
Και εκεί τώρα πραγματικά πρέπει να δώσουμε μια μάχη, η συζήτηση εκεί να ανοίξει. Ναι. Εμείς αυτό τώρα που σκεφτόμαστε είναι το εξής. Τώρα έχουμε τη Γενική Συνέλευση 31, δεν ξέρω αν το...
Αυτό ήθελα να πω, δεν το έχουμε πει ακόμα. Mm-hmm. Γενική Συνέλευση λοιπόν στις 31 Οκτωβρίου.
Στις 31.
Ημέρα
Τετάρτη.
Στις 4 ώρα το απόγευμα.
4 ώρα το απόγευμα. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια ημερομηνία που πρέπει να τη σημειώσουν όλοι οι συνάδελφοι. Να κάνουν κάθε προσπάθεια να είναι η συνέλευση του σωματείου, να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, να οργανώσουμε τη δράση μας, το συλλαλητήριο, την απεργία, τουλάχιστον στα θέατρα, να δούμε εκεί που υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία, δηλαδή σε δήμους, ΕΡΤ, λυρική, τι δυνατότητες υπάρχουν να εκφραστεί και εκεί με απεργία η αντίθεση σε αυτές τις εξελίξεις. Και νομίζω ότι αν πάμε με πίστη, αισιοδοξία αλλά και δουλειά, θα βγούμε κερδισμένοι από αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Και εμείς και ο κλάδος.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Καλούς αγώνες σε όλους μας. Μια χαρά.
Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, αντίξε μοναχιά σύλλες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Κι αγάπιον δε στο κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά στου κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον δε στο κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά.
Μιλήσαμε λοιπόν με τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο του Σωματείου των Μουσικών, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το τι συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, στους χώρους του συνδικαλισμού, για τις δολοπλοκίες και του πώς κερδίζονται τα συνέδρια σε ομοσπονδίες και σε τριτοβάθμια όργανα, πώς στείνονται αυτές οι περίφημες πλειοψηφίες, έτσι που να απορεί κανένας πώς γίνεται σε καιρούς τόσο σοβαρών προβλημάτων, τόσο σοβαρών εξελίξεων, την πλειοψηφία να την έχουν συνήθως οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, ενώ από ό,τι δείχνουν τέλος πάντων οι μετρήσεις της κοινή γνώμη που γίνεται και κάθε λίγες μέρες μάλιστα, οι κυβερνήσεις καταραίων. Και εκεί γεννιούνται βέβαια ερωτήματα, μια σειρά από ερωτήματα, όπως αυτό που είπαμε προηγουμένως. Είναι τελικά συνδικαλιστές, είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αυτοί που υπογράφουν μειώσεις μισθών? Είναι συνδικαλιστές αυτοί που συμφωνούν με μέτρα κατάργησης δικαιωμάτων που έχουν κατακτηθεί με αγώνες τόσα χρόνια? είναι τελικά εκπρόσωποι των εργαζομένων, είναι μαζί μας, είναι δικοί μας τέλος πάντων αυτοί που όταν έγιναν οι εκλογές το 2015 και μάλιστα ως αριστεροί ήρθαν και στο δικό μας το σωματείο, στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και φαντάζομαι σε μια σειρά από σωματεία και είπαν ρε παιδιά ας παγώσουμε λίγο τις διεκδικήσεις, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, δηλαδή αυτό που αναρωτιόμαστε είναι τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να περιμένουν τι θα ελεήσουν να δώσουν οι ελεήμονες κυβερνήσεις, οι οποίες τελικά ξέρουμε τι ρόλο παίζουν ως υπάλληλοι εξουσιών που βρίσκονται από πίσω και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή βρίσκονται από πίσω και όχι στο προσκήνιο, είναι και τόσο αποτελεσματικές. Αυτές οι κυβερνήσεις θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα δώσουν, θα στάξουν με το σταγονόμετρο ή τελικά αυτό που κερδίζει τα δικαιώματα είναι ο ίδιος ο αγώνας των εργαζόμενων. Αυτά είναι σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να διαρκώς να απασχολούν το μυαλό μας. Και τελικά αυτοί που φέρνουν σωματεία σφραγίδες για να κερδίσουν τον έλεγχο, που τελικά αυτός ο έλεγχος θα χρησιμοποιηθεί σε βάρος των εργαζόμενων, θα χρησιμοποιηθεί τελικά για να ενισχύσει αυτή την πολυπόθητη άνοδο των κερδών των επιχειρήσεων, την πολυπόθητη ανάπτυξη που καμία σχέση βέβαια δεν έχει με τα δικά μας συμφέροντα. Ποιοι είναι αυτοί οι σκοτεινοί άνθρωποι που εμφανίζονται ως φίλοι, που εμφανίζονται ως δικοί μας, ενώ στην ουσία αυτό που κάνουν είναι να βρίσκονται διαρκώς με την πλευρά της αγέλης των λύκων που κατασπαράζει τόσα χρόνια τη ζωή μας. Υπάρχουν λοιπόν και στα δικά μας χωράφια, στα χωράφια των διεκδικήσεων και των αγώνων, οι δικοί μας καλοί και οι δικοί μας κακοί, υπάρχουν αυτοί που κοροϊδεύουν, υπάρχουν αυτοί που τιμάνε με την παρουσία τους τους χώρους. Μου έρχεται τώρα ένα ρητό που είπε ο Χωσέ Μαρτί κάποια στιγμή, που λέει «Είμαι καλός και οι καλοί πεθαίνουν κοιτάζοντας τον ήλιο». Βέβαια όλοι αυτοί που είπαμε προηγουμένως μόνο τον ήλιο δεν κοιτάζουν, κοιτάζουν τα σκοτάδια των διαδρόμων προσπαθώντας να χτίσουν πλειοψηφίες που να ελέγχουν τελικά τους αγώνες των εργαζόμενων. Πριν συνεχίσουμε όμως τη συζήτησή μας και τις σκέψεις που κάνουμε, ας ακούσουμε ένα τραγούδι ενός δικού μας άνθρωπου, ενός ανθρώπου που έδωσε κομμάτια από τη ζωή του στους αγώνες που έγιναν τη δεκαετία του 40 ως αντάρτης του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού και στη συνέχεια ένας άνθρωπος που έγραψε κάποια υπέροχα τραγούδια, τραγούδισε και τα αντάρτικα τραγούδια στις μουσικές σκηνές της εποχής της Μπουάτ, όπως λεγόντουσαν τότε. Και μιλάμε για τον Πάνο Τζαβέλα και το φοβερό και τρομερό τραγούδι του «Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή».
Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, βλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά.
Ο λόγος που διαλέξαμε αυτό το τραγούδι είναι προφανής. Θέλουμε να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους που μας λένε όλη την ώρα τι δουλειά έχουμε εμείς με όλα αυτά. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη ζωή μας και τη δουλειά μας.
Έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά.
<Το-> Πρέπει όμως να μένουμε έξω από τους αγώνες, πρέπει όντως να κοιτάζουμε τη δουλειά μας. Και τελικά ένας αριθμός από συναδέλφους που παίρνουν τηλέφωνο και στο σύλλογο ή στέλνουν μηνύματα και μας λένε, μα γιατί μας στέλνετε τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων που δεν έχουν να κάνουν αυστηρά με τη δική μας δουλειά, αλλά έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης ή με άλλα πολιτικά ζητήματα γενικότερα. Τι δουλειά έχουμε εμείς με όλα αυτά? Εμείς είμαστε καλλιτέχνες.
Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου, κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες, κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έντρομε άβουλε, σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλίκι άχρηστο σε αυτή τη γη.
Αυτά λέει λοιπόν ο Πάνος ο Τζαβέλας και νομίζω ότι είναι μια αφορμή για να κάνουμε μερικές σκέψεις. Είναι τελικά η μουσική, η τέχνη έξω από τη ζωή? Πρέπει να ασχολούμαστε με όλα αυτά που απασχολούν και όλους τους άλλους ή πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στο δικό μας καβούκι? Η τέχνη βέβαια είναι χωρισμένη από τη ζωή μόνο ως ιδέα μέσα σε έναν κόσμο ιδεών που πλέον μέσα στη θάλασσα ή στον κουπανιστό αέρα των ιδεών προσέχουν μην ακουμπήσουν η μία την άλλη και μολυνθεί η καθαρότητα και η αγνότητά τους. Στον πραγματικό κόσμο όμως, εδώ που η ζωή μας αγγίζει γιατί την αγγίζουμε, εδώ που τα γεγονότα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο χωρίς να ρωτάν, χωρίς φυσικά κανόνες ευγενίας και καθοσπρεπισμού, εδώ που η φωτιά της ζωής που μας καίει και εκείνη η άλλη της καρδιάς και του έρωτα που μας δροσίζει ανακατεύονται μεταξύ τους και παλεύουν στο δρόμο έξω από το σπίτι μας ή και μέσα σε αυτό, εδώ, σε αυτό τον κόσμο, η τέχνη δεν υπάρχει χωρίς τη ζωή. Εδώ ας μην τολμήσει κανείς να σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή χωρίς τέχνη, αν μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί αυτό που θα έβλεπε μπροστά του θα ήταν η ίδια η κόλαση. Σήμερα όμως θα θέλαμε να σκεφτούμε όχι για το πώς η Αγία Τέχνη αγκαλιάζει τη ζωή και την εξευγενίζει, αλλά το πώς η φοβερή και τρομερή ζωή δεν μπορεί παρά να γεννάει και την τέχνη ανάμεσα στα τόσα άλλα που είναι χαρακτηριστικά της και όχι μόνο αυτό, είναι και οι ιδιότητές της. Αφού λοιπόν η τέχνη είναι αντανάκλαση και καθρέφτισμα της ίδιας της ζωής, τι μας ζητούν κάποιοι να κάνουμε? Να επιλέξουμε σαν άλλοι εκλεκτικιστές πλευρές με τις οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ασχοληθούμε, όπως παραδείγματος χάρη ο έρωτας, και να αφήσουμε στην ησυχία τους εκείνες που ενοχλούν, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο πόλεμος? Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν και τηλέφωνα στο σύλλογο, υπήρξαν και κάποια μηνύματα, φαντάζομαι καθοδηγούμενα, που διαμαρτύρονται κάθε φορά που υπάρχει μια ανακοίνωση από το Σύλλογο που συμφωνεί με κάποια ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, με κάποια κινητοποίηση που έχει να κάνει παραδείγματος χάρη με τη διάθεση που δείχνει η κυβέρνηση να ακολουθήσει τη λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ όσο πιο ζεστά μπορεί και να ιδρύσει και άλλες βάσεις στις τόσες που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε κάθε φορά που το πάμε διαμαρτύρεται και βάζει τα σωματεία να ξεκινήσουν αγώνες, όπως για παράδειγμα έκανε όταν φάνηκε η διάθεση της κυβέρνησης να γεμίσει με πυρηνικές κεφαλές τον Άραξο, πράγματα που αυτοί οι συνάδελφοι, αν είναι συνάδελφοι, λένε ότι είναι ζητήματα που δεν μας απασχολούν. Αλλά τελικά, εκτός από τον ίδιο τον πόλεμο, τα ζητήματα του ΝΑΤΟ, τα ζητήματα των βάσεων, αυτό που τους απασχολεί μήπως είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου για τον άλλο τον πόλεμο, τον πόλεμο μέσα στην κοινωνία, αυτόν που ποτέ δεν σταματάει, αυτόν που δεν εξαρτάται από μας, που θέλουμε, δεν θέλουμε, είτε εμείς είτε αυτοί, μένεται διαρκώς μέσα στην ίδια μας τη ζωή. Και μιλάμε βέβαια για τον πόλεμο, για τον πόλεμο που κάνουν οι λίγοι στους πολλούς, οι από πάνω στους από κάτω, οι εξουσιαστές στους εξουσιαζόμενους, δηλαδή αυτό που με την ξύλινη γλώσσα ονομάζουμε ταξικό πόλεμο. Αυτά πρέπει να μην τα αγγίζουμε, γιατί όπως λένε αυτοί, η τέχνη δεν έχει καμιά δουλειά με τέτοια, γιατί όπως λένε, κομματικοποιούμε τα σωματεία ή κομματικοποιούμε την ίδια την τέχνη. Είναι έτσι όμως, έχουν δίκιο ή τελικά ακόμα και αυτή η έννοια της λεγόμενης κομματικοποίησης θέλει λίγο σκέψη? Έχει αξία να δούμε τι νόημα έχει και από τι αποτελείται αυτή η έννοια. Κάθε δράση μας, συνάδελφοι, είναι, αν το καλοσκεφτούμε, μια δράση που τελικά έχει κάποιο σκοπό, κάποιο αποτέλεσμα εκτός από το περιεχόμενό της. Από αυτό τελικά φαίνεται αν είναι μια δράση που λειτουργεί υπέρ των δικών μας χαρακομμάτων ή υπέρ των απέναντι. Θα μου πείτε, υπάρχουν τέτοια χαρακόμματα μέσα στη ζωή? Υπάρχουν δικοί μας και απέναντι σε έναν κόσμο τόσο γλυκό και άγιο που κανένας δεν πειράζει ούτε τρίχα από κάποιον άλλο? Ή μήπως τελικά δεν είναι έτσι? Μήπως τελικά ζούμε σε έναν άγριο κόσμο ανταγωνισμού, όπου αυτός ο ανταγωνισμός, η σύγκρουση με διακύβευμα μερικές φορές ακόμα και την ίδια τη ζωή, είναι ο κόσμος μας? Μήπως ζούμε σε μια ζούγκλα όπου ισχύει το «ο θάνατός σου, η ζωή μου»? Και μήπως τελικά αυτό το «ο θάνατός σου, η ζωή μου» δεν είναι κάποιο κουσούρι, κάποιο ελάττωμα που μπορούμε να το αποφύγουμε και να το διορθώσουμε, αλλά είναι το ίδιο το κίνητρο της ανάπτυξης της οικονομίας τους, η κεντρική ιδέα δηλαδή αυτού του κόσμου της δημοκρατίας, της αστικής, αυτού του κόσμου της αγοράς? Αυτό δεν μας λένε και σε εμάς τους μουσικούς, αλλά και σε όλους τους άλλους? Θες να ζήσεις, γίνε επιχειρηματίας, δηλαδή ξεκίνα πόλεμο. Κάνε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο, αναγκαστικά και πέρα από τη θέλησή μας, χωρισμένο στα δύο. Από εδώ εμείς και από εκεί οι άλλοι. Αν το σκεφτούμε λοιπόν αυτό, τότε, χοντρικά λέγοντας, σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη που είναι με τα δικά μας συμφέροντα και η άλλη που είναι με τα συμφέροντα των από πάνω. Σαν να λέμε δηλαδή, υπάρχουν δύο κόμματα. Σε αυτά θα έπρεπε να περιλαμβάνονται οι δύο απόψεις που είπαμε προηγουμένως. Εκεί λοιπόν, αυτό που λένε οι άλλοι κομματικοποίηση δεν είναι τίποτα άλλο από την οργανωμένη έκφραση των δικών μας συμφερόντων. Για το αν λοιπόν πρέπει να μας απασχολούν ή όχι τα γενικότερα ζητήματα, έχουμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Πρέπει να μας απασχολεί, για παράδειγμα, η φωτιά στις 23 του Ιούλη που έκαψε 100 ανθρώπους επειδή τίποτα δεν μπορούσε να τη σταματήσει? Επειδή δεν υπήρχαν υποδομές σε ένα δημόσιο τομέα ο οποίος έχει καταλαιλατηθεί για να μπορέσουν να μείνουν χρήματα που να πάνε στην επιχειρηματικότητα και στην ανάκαμψή της? Πρέπει να μας απασχολεί η φτώχεια που αποτελείται από πλούτο, ο πλούτος που αποτελείται από τη δική μας φτώχεια? Πρέπει να μας απασχολούν τα μνημόνια που προσπαθούν να χτίσουν νέο κύκλο κερδών στην πλάτη των εργαζόμενων? Πρέπει να μας απασχολεί η λαιλασία δικαιωμάτων όπως είναι οι συντάξεις, η ασφάλιση και η μόν των μουσικών? Και το ότι όλα αυτά εκπορεύονται καθαρά και εξάστερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεγάλα της μονοπόλια? Πρέπει να μας απασχολεί ο πόλεμος? Πρέπει να μας απασχολεί και πώς η δήλωση Καμένου για τη δημιουργία και νέων βάσεων πάνω στις τόσες άλλες? Πρέπει να μας απασχολεί ο νόμος Δρούτσι Αχτσιόγλου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που λέει ότι αυτές δεν θα ρυθμίζονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις αλλά από μια απόφαση του Υπουργού? Πρέπει να μας απασχολούν οι αγώνες των εργαζόμενων και η δυνατότητα, αν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να γίνονται και πώς αυτοί οι αγώνες? Αυτά είναι σοβαρά ερωτήματα. Επειδή φτάνουμε λοιπόν και στο τέλος της σημερινής εκπομπής και για το αν η τέχνη τελικά και η δική μας δουλειά έχει να κάνει με όλα αυτά, θα θυμηθώ ένα στίχο του Άρη Αλεξάνδρου που λέει αυτό: «Φρόντισε οι στίχοι σου να σπονδυλωθούν με τις αρθρώσεις των συγκεκριμένων λέξεων. Πάσχισε να είναι προεκτάσεις της πραγματικότητας, όπως κάθε δάχτυλο είναι μια προέκταση στο δεξί σου χέρι. Έτσι μονάχα θα μπορέσουν, σαν την παλάμη του γιατρού, να συνεφέρουν με χαστούκια όσους λιποθύμησαν μπροστά στο άδειο πρόσωπό τους». Αυτό λέει η ποίηση του Άρη Αλεξάνδρου, και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ. Να μην ξεχνάμε την απεργία που θα γίνει στις 8 του Νοέμβρη. Να μην ξεχνάμε να δίνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε όποτε υπάρχουν αγώνες. Για μας οι αγώνες είναι η ίδια μας η ζωή. Δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε πέρα από αυτούς. Να μην ξεχνάμε ότι τίποτε το αγαπημένο δεν πάει χαμένο. Να μην ξεχνάμε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Ότι οι πιο όμορφοι δρόμοι είναι αυτοί που δεν βαδίσαμε. Οι πιο όμορες βροχές είναι αυτές που δεν μας χτύπησαν ακόμα στο πρόσωπο. Τα πιο ωραία καλοκαίρια είναι εκείνα που ακόμα δεν ξαπλώσαμε στην άμμο τους. Οι παράλληλοι συνάδελφοι κάποτε συναντιούνται, και ας μην δίνουμε και τόση σημασία σε κάτι τόσο κοινό όσο η κοινή λογική των εξουσιαστών μας. Γεια και χαρά. Ήμασταν εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, στην εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.
Uno país se posee en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve?
Έχει αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω, και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι, και κουβάλιμα οι σπόροι του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα, και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου, και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πτήσαν οι δικοί μου, ή τα αγόρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλη, με ροφάει με ροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν, και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα. Κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάζα σκλάβους να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα να εκπούμα και σπορτέξ, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικου στην Κίνα του σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ, και να ενδιαφερθώ για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Κάνε καλά και το ΝΑΤΟ, κι Ηνωμένες Πολιτείες, της θρησκείας του αδερφάτο, όλες τις παιδεραστίες. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μας τη σάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πανί να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου αριστούχο να κρατάω τη σημαία. Ήμουνα απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχει σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ ακέννητο μωρό και δεν είχα κατευθύνη. Δεν έχει κάνει τα αργανά μου. Πα και πάρει τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο. Τα αφεντικά σου πήγε σκλάβο στο παζάρι και με πουλάκε παντά σου. Θα γυρίσει ο δρόμο και θα έρθει και η σειρά σου. Μέσα σε αυτή τη μηχανή ανενοχτούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη πορεία. Στο γρανά σε ένα θα γίνω εγώ και εσύ και θα ξεκινήσει η στιγμή όπου αλλάζουν οι καιροί και σίγουρα θα του πειράζουν. Γιατί σε αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί αν σταματήσουν για πάντα τη άλλο να γίνουμε μαρτυρέ. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα.